Sledují nás skoro na každém kroku a díky stále chytřejším algoritmům jsou schopné o nás zjišťovat stále více informací. Kamery a kamerové systémy mají na jedné straně zvýšit bezpečnost, na druhé nás ale přibližují vizi velkého bratra. Máme je vítat nebo se jich bát? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A jako vždy na to nebudu sám, ve studiu vítám našeho dnešního hosta Jana Vobořila, výkonného ředitele sdružení Juridicum Remedium, které se zaměřuje na ochranu občanských svobod. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nedávno vaše sdružení vlastně vydalo takové upozornění na plán na instalaci kamer s rozpoznáváním obličejů. Ta instalace má proběhnout v Německu, někde poblíž hranic s Českou republikou a plánuje to vlastně německá spolková země Sasko. Co vám na tom plánu vadí?
Tak on, ten plán je mnohem širší, vlastně tam mají být přijímány dva nové zákony, které komplexně upravují činnost té saské policie a proti ním se tam zdvihla docela velká vlna odporů, včetně tedy našich partnerů v Německu, kteří nás na to upozornili. Tam jde o celou řadu věcí, od nějakého sledování elektronických komunikací, vybavování policie ve směru nějaké její militarizace a podobně. Nicméně je tam i tahle jedna věc, která, myslím, se týká do značné míry i občanů České republiky, proto jsme se do toho tedy zapojili i my. A to je tedy vlastně záměr nebo právní úprava, která by měla do budoucna umožnit vlastně v takovém koridoru 30-kilometrovém podél hranic s Českou republikou a s Polskem instalovat právě kamery tedy s rozpoznáváním obličejů. Mělo by to být tedy podél silnic, to znamená v podstatě kdokoliv, kdo by jel do Německa přes Sasko, tak by byl rozpoznáván a byl by porovnáván ten jeho obličej s nějakými databázemi nějakých hledaných osob. No a my si myslíme, že v podstatě tohle lze i trošku označit za jakýsi nový způsob hraničních kontrol. Je otázka, jak tohle vlastně koresponduje s pravidly Schengenu, který říká, že nemáte prostě provádět nějaké plošné kontroly na hranicích až na nějaké přechodné tedy potřeby, kde je tedy potřeba po nějakou dobu třeba toto zavést, ale tohle nemá být zavedeno na nějakou dobu, to má být prostě nějaký stabilní systém, který bude fungovat dlouhodobě. Takže myslíme, že by se i ta česká vláda k tomu měla nějakým způsobem vyjádřit.
Vy jste říkal, že to má být u hranic s Českem a Polskem, pouze tyto dvě země. Proč vlastně jenom tyto dvě země? Je tam nějaký argument, proč ne i další země třeba, které hraničí s Německem?
Tak tohle je saská legislativa, takže Sasko jakoby hraničí jenom s Českem a Polskem. Takže
je to kvůli tomu takhle. Tak, dobře. A jiné spolkové země se tady zatím nic podobného dělat nechystají, pokud víte.
Informace o tom nemám, takže jako nás samozřejmě víc zajímá to, co je prostě na hranicích s Českou republikou. Nechceme se úplně vměšovat, nemáme kapacity na to komentovat vše, co se děje v Evropě.
Víte třeba o tom projektu, nebo chystaném, možném projektu, abychom byli opravdu korektní? Zatím to asi nebylo schváleno, pokud tedy jsem slyšel.
Zatím vlastně jde o tu legislativu, to znamená nějaké legislativní přípravy, samozřejmě na to pak by mělo navazovat, pokud to bude schváleno, přímo instalace toho systému. No a teď jsou tam poměrně rozsáhlé protesty proti tomu. 17. listopadu má být veliká demonstrace v Drážďanech, takže zatím se to projednává v tom zemském sněmu saském a uvidíme, jak to dopadne.
Takže vlastně nějaké jako konkrétní detaily o tom konkrétním systému, který pak by byl nasazen a o tom třeba, jakým způsobem úřady budou zacházet s těmi získanými údaji, to se tím asi jasné není tedy.
To zatím asi úplně nevíme. No.
Vy jste vyzývali k nějaké akci České ministerstvo zahraničí, aby se nějakým způsobem zastalo českých občanů, aby jaksi nebyli podrobováni takovéto formě sledování a vlastně monitorování. Přišla nějaká reakce?
Tak my jsme vydali vlastně ohledně toho tiskovou zprávu, pak jsme komunikovali s řadou médií v té věci. A zároveň jsme vlastně byli v kontaktu s pirátskými poslanci a domluvili jsme se tedy, že je ta věc také zajímá a že podají tedy interpelaci na ministra Petříčka, která tedy zatím podána ještě nebyla, bude podána. Nicméně ze strany zatím ministerstva žádnou reakci jsem nezaznamenal, tak uvidíme, jak budou reagovat na interpelaci.
instalace různých kamerových systémů, to je v poslední době docela móda a hlavně právě ze strany třeba bezpečnostních složek nebo místních samospráv a tak dále a tak dále. Úřady obvykle argumentují tím, že jde o bezpečnost, že tyto kamerové systémy mohou posloužit k tomu, že se zachytí nějací zločinci, případně lidé, kteří se chtějí dopustit nějakých teroristických činů. To mi přijde jako docela vlastně zásadní argument pro to, aby se podobné systémy instalovaly. Vám ne?
Tak ono to zní logicky samozřejmě. Asi v řadě případů to je i pravda, že to může pomoci, ať už tedy spíše teda podle mě k nějakému dodatečnému vyšetřování, než k tomu, abyste v reálném čase něčemu zabránili, což se bohužel také často zaměňuje. Problém je, že tady absolutně chybí nějaké vyhodnocování efektivity těch nástrojů. No, jakmile někde je instalována kamera, už nikdy nikdo nepřemýšlí, jestli třeba by nebylo lepší dobré ji odinstalovat, jestli třeba by se neměla ta situace v nějakém městě, v nějakém místě ve městě řešit třeba lepším osvětlením nebo nějakým jiným opatřením, které bude méně invazivní. No a samozřejmě ty kamery stojí docela dost peněz, takže na to taky tlačí ty společnosti, které ty kamery dodávají. No a pokud pak jako před pár lety v případě Prahy 1 si třeba zadali analýzu bezpečnostní situace a doporučení tedy u společnosti, která dodávala kamery, tak jak asi dopadne ta analýza, než že se mají instalovat kamery a ideálně ještě inteligentní software do nich. Takže já myslím, že prostě tohle tady chybí. Kamery nezavrhujeme nějak obecně, ale prostě opravdu s mírou a s velkou rozvahou, protože jsou tam i ty náklady nejen finanční, ale i těch našich svobodách.
Vy jste říkal, že se asi musí rozlišit ta preventivní, jaksi ten preventivní účel, jestli ty kamery mohou zabránit předem nějakým zločinům. Nestačí už jenom to, že třeba lidé vědí, že někde jsou kamery instalované, nechovají se tam potom lépe a dejme tomu, nedávají si na sebe více pozor.
Tak on tady ten systém toho panoptikonu, kde teda vlastně máte pocit, že vás někdo sleduje, respektive to nevíte, tak ono samozřejmě do jisté míry to funguje, ale funguje vám to hlavně v nějakých podle mě menších prostorách, třeba v budovách a tak, ale ve veřejném prostoru opravdu, kde už ty kamery máte na každém rohu, tak jakoby ten preventivní účinek se podle mě ztrácí, ta kriminalita se pak přelévá teda třeba někam jinam, ale jako pořád se děje, ta kriminalita nezmizí, takže jako nějaké řešení pro společnost to podle mě není, že všude zavedeme kamery.
Říkal jste také, že nejste obecně proti kamerám. V čem je tedy ten saský plánovaný systém podle vás jiný? Proč vám tenhle vadí, třeba někde jinde kamery nevadí?
Tak tam jde o to, že to kamerové sledování se v posledních letech vlastně přesouvá, opravdu je to takový kvalitativní skok někam jinam. Zatímco dříve jsme měli nějaké analogové kamery, za nimiž seděla teda nějaká lidská obsluha, sledovala je. Samozřejmě to se pak odráželo na nějaké nižší efektivnosti, ale zároveň také nižším potenciálním zásahu do těch práv a zneužitelnosti. Tak dnes už jako se stává takovým opravdu celkem běžnou záležitostí, že ty kamery jsou vybaveny různými vlastně způsoby detekce něčeho nebo nějakého vyhodnocování toho obrazu. No a v případě těch saských kamer je to velmi jakoby invazivní detekce obličeje, to znamená prostě biometrie, identifikace osob. Což samozřejmě záleží, jak se to bude využívat, ale jako teoreticky můžete potom velmi jednoduše, pokud někdo jezdí prostě pravidelně do Saska, nebo můžete velmi jednoduše prostě dohledat, kdy konkrétní osoba překročila ty hranice a podobně, což už je jako nikoli tak, že byste tomu věnovali hodiny a dny prohledávání kamerových záznamů, což samozřejmě jako nikdo dělat asi nebude úplně, pokud opravdu nepůjde o nějakého zločince, ale tady v podstatě lusknutím prstu zjistíte opravdu o komkoli a to samozřejmě vybízí i k té zneužitelnosti, protože je to prostě velmi jednoduché.
Není vlastně ale to, že ty lidské sledovače, kteří se koukají na obrázky z těch kamerových systémů, nahrazuje nějaký software, není to vlastně paradoxně bezpečnější, protože čekal bych, že to zneužití je jaksi jednodušší, nebo ta pravděpodobnost je asi větší u toho člověka, než u toho stroje, který prostě vlastně vůbec neví, na co se dívá, jenom analyzuje nějaká data.
Tak on ten za tím strojem vždycky sedí nějaký člověk nakonec, takže ten člověk zadává ty úkoly, ten člověk tam dává ty fotografie lidí, kteří mají být hledáni, takže v tomhle nějaký jako velký posun nevidím. Mm-hmm.
Německo experimentuje s podobnými systémy ještě více, ale o tom si tady povíme ještě za chvilku. V dnešním vydání pořadu Online Plus hovoříme o kamerových systémech, které dokáží například rozpoznávat obličeje a samozřejmě i další věci. Naším hostem je Jan Vobořil, výkonný ředitel sdružení Juridicum Remedium. V Německu, o kterém vlastně se tady bavili hlavně v tom předchozím vstupu, tak v Německu se s těmito systémy nasledování opravdu docela experimentuje hodně. V Berlíně běží poměrně velký experiment na tamním nádraží Südkreuz. Tam se teď někdy v listopadu, aspoň podle serveru Politico, jak jsem četl jeho reportáž, měla rozjet druhá fáze toho experimentu, kdy ty kamery opravdu už mají rozpoznávat například to, že někde někdo zanechal nějaké zavazadlo, což může být podezřelé, může to být předzvěst nějakého teroristického útoku. A mají také rozpoznávat nějaká chování, neobvyklá chování lidí, to znamená třeba, když někdo někde zůstane ležet delší dobu, může se jednat o nějaký zdravotní problém nebo nějaké srocení větší skupiny, která se nějakým způsobem chová podivně a tak dále a tak dále. Jak se díváte na tenhle projekt a myslíte, že také obsahuje v sobě nějaká rizika?
Takhle, určitě jako nelze říct, že všechny ty nástroje té analýzy toho obrazu jsou špatné. Jo. Některé dokonce naopak můžou vést k tomu, že ten zásah do soukromí je menší. Jo. Můžu třeba uvést, pokud máte třeba detekci ohledně vozidel, které vyjíždějí do jednosměrek, tak prostě ve chvíli, kdy se vám tam pohybuje to vozidlo, zapnete ten záznam a nemusíte prostě nahrávat všechny ty, kteří tam projíždějí správně. Jo, takže ideálně, pokud tedy se stane něco nebo se překročí třeba nějaká virtuální hranice, tak se spustí ten záznam a nastane ta detekce, takže takovéhle systémy naopak lze přivítat. Zrovna tak asi by mi vůbec nevadilo, že probíhá nějaká detekce opuštěného zavazadla. Co se týče té detekce těch, jakoby, často se to nazývá v té zadávací dokumentaci podezřelé nebo podivné chování, tak ono opravdu záleží, co za to označíte. Jo? Pokud prostě je to už nějaké srocení, někde se vám sejde větší počet lidí, no a pokud to povede k tomu, že teda tam vyšlou nějakou hlídku, která ty lidi bude perlustrovat, tak to už mi přijde dost takoby za hranou. Takže pak to vede k tomu, samozřejmě nikdo nechce, aby ho někdo kontroloval. Nikdo nechce někomu ukazovat občanský průkaz a minimálně podvědomě se vyhýbá té situaci. Takže pokud si zvykneme, že teda se někde setkáme ve větší množství lidí a následuje to, že nás někdo bude kontrolovat, tak se možná příště nesetkáme a zůstaneme radši doma, což myslím není úplně jako šťastné řešení.
Zastánci těchto algoritmů říkají, že právě třeba tento přístup, kdy se detekuje to chování, je vlastně z hlediska ochrany třeba soukromí lidí vlastně bezpečnější a méně problémový, protože třeba se v rámci takovéhoto systému nedetekují právě ty obličeje, ale pouze ten software se dívá na to, jak se ti lidé chovají. Vidíte v tom nějaký rozdíl? Je opravdu třeba ta detekce tváří obličejů na videozáznamech větším narušením soukromí než třeba takto pojmuté sledování nějakého chování lidí?
Tak samozřejmě ve chvíli, kdy je cílem vlastně identifikovat tu osobu, tak ten zásah do soukromí je samozřejmě větší. Dneska existuje řada třeba kamerových systémů používaných třeba v obchodě, kde opravdu se odezírají emoce a hodnotí se prostě, kam se díváte a podobně. Na první pohled to samozřejmě vypadá velmi invazivně, ale tam cílem není identifikovat toho člověka třeba obvykle, jo? Je prostě cílem zjistit reakci na nějaké zboží třeba. Takže ta invazivnost tam taková není. Na druhou stranu, já si příliš nedokážu představit, že by třeba s tímto systémem detekce podivného chování vymizely ty klasické kamery. Takže jako není to něco za něco, ale je to prostě něco navíc. Možná to nepřinese další zásah do toho soukromí, ale rozhodně ten klasický zásah těmi kamerami nezmizí.
Já si pamatuju, že jsem četl o nějakých případech z Velké Británie, kde policie nasadila kamerové systémy a v tom vyhodnocení po nějaké době se zjistilo, že ty kamerové systémy neustále nemají úplně, nebo ty algoritmy na detekci obličejů neustále nemají nějakou velkou přesnost, že ta chybovost byla opravdu poměrně velká. To znamená, že ty systémy pravděpodobně ještě zdaleka nejsou schopné nás nějakým způsobem spolehlivě identifikovat. Asi to záleží hodně na osvětlení, na počasí a na dalších faktorech. Není to všechno tedy jenom trošku taková bouře ve sklenici vody, když ty algoritmy ještě pořád zdaleka nejsou takto přesné?
No, ono záleží na tom, jak nastavíte tu přesnost. Samozřejmě pokud jakoby nastavíte, že ta schoda třeba v případě toho hlášení má být 90%, tak je to něco jiného než 80%. Jedno znamená, že vám unikne více hledaných osob, ale zase máte méně těch falešných poplachů. A pokud jsme se tady zrovna bavili třeba o tom berlínském nádraží, tak tam jsem dohledával k tomu nějaké informace, jaká je úspěšnost a ono tam jakoby na první pohled to vypadá opravdu dobře, že oni poznají, tam je také tady systém na rozpoznávání obličejů, kde to funguje tak, že oni mají nějakých 300 pokusných osob, které tam mají se pohybovat nějak tak náhodně po tom nádraží v různé dny a oni vyhodnocují, jak byly zachyceny tím kamerovým systémem. No a je tam nějaká tady úspěšnost, zhruba 70% těch osob to zachytí, tak ano, to je pěkné. A 1% je vlastně chybový hlášení. Jenže ono to je takové kouzlení se statistikou, že to 1% fakticky znamená, pokud se tam pohybuje 100 000 osob denně, že to je 1000 falešných hlášení za den, pokud bychom řekli, že všechny ty osoby tady byly vyhodnoceny. No a najednou se nám to celé převrátí. A zjistíme, že vlastně 98% těch nahlášených vůbec nejsou ty hledané osoby. Jo, takže tohle samozřejmě je problém, ale já myslím, že to spíš mluví proti tomu systému rozpoznávání obličejů, protože samozřejmě ke všem těm tisícům osobám správně by měl být zase někdo poslán, kdo by měl kontrolovat toho člověka. Jo, a pokud vy se podobáte nějaké hledané osobě, a pokaždé, když jedete do práce vlakem prostě z berlínského nádraží Südkreuz, vás někdo perlustruje, tak je to velmi nepříjemné.
My tady hodně hovoříme teď o zahraničí. Máte nějaké informace, jak je to vlastně s nasazováním podobných systémů v České republice?
Tak v České republice, pokud vím, máme systém rozpoznávání obličejů zhruba od léta na letišti v Ruzyni. Do budoucna by se to mělo rozšířit i na ty další mezinárodní letiště. Zatím nemám úplně informace, jak to přesně funguje. Přijde mi zajímavé jenom třeba ten případ těch holandských výtržníků, že ty nějak nezachytili úplně ty kamery s rozpoznáváním obličejů, musela je odhalit nějaká ta pracovnice letiště, takže to je taková perlička, ale jinak určitě ty kamery se zavádějí i v nějakých třeba budovách. Teď jsme třeba zaznamenali záměr Karlovarského kraje, který chce instalovat nebo zadal zakázku výběrové řízení na instalaci kamerových systémů ve školách v Karlovarském kraji, které mimochodem teda mají mít také inteligentní analýzu, včetně tedy rozpoznávání osob, včetně identifikace toho podivného chování. Takže tohle je jako dost zvláštní směr, zvlášť když se jedná o školy.
No proč ve školách? Právě to se chci zeptat. Čím nebo jaký problém mají kamery řešit?
To je asi otázka na zástupce Dobře. Karlovarského kraje. Já se domnívám, že bohužel jako tady ten trend, což třeba i jsme zaznamenali, řada měst zavádí třeba rozpoznávání SPZ-ek. Jo, oni jsou tady prostě nějaké dotační tituly, které jim to zaplatí a oni si řeknou, no to je pěkné, tak proč bychom to neměli?
Tak v Praze máme ten parkovací systém, kdy jezdí auta, která snímají SPZ-ky a také vlastně na základě toho zjišťují, jestli ten dotyčný má zaplacené parkování nebo nemá. Takže ano, a tak u SPZ-ek bych to ještě pořád to nejsou obličeje.
No, nejsou to obličeje, zrovna teda to rozpoznávání SPZ-ek, to je opravdu taková jako první vlaštovka toho rozpoznávání. U nás už to funguje řadu let, kdy policie provádí takzvanou automatickou kontrolu vozidel, v podstatě schraňuje vlastně fotografie všech vozidel bez toho, aniž by cokoliv provedli a automaticky u nich rozpoznává SPZ-ku. My jsme jim za to dali před pár lety taky cenu Velkého bratra. A dál se do toho zapojí další města, další kamery se vesele instalují a bohužel jakoby ta právní úprava je nedostatečná, takže to úplně nedokáže zabránit.
Má vůbec občan nějakou možnost odmítnout, aby byl podobným systémem na veřejném prostranství snímán, analyzován, aby byl rozpoznávaný jeho obličej?
No, tady je právě problém, že vlastně ty veřejná prostranství může ze zákona monitorovat policie i obecní policie, to znamená ty městské kamerové systémy jsou kamerové systémy městských policií. No a ty zákony, které byly psány už před dlouhou dobou, vlastně jim dávají nějakou obecnou možnost, můžete pořizovat záznamy veřejných prostranství. No a ta policie si to třeba u té automatické kontroly vozidel vykládá tak, že pořídí nějaký záznam a teď už si s ním dělá, co chce, automaticky tam něco vyhodnocuje a podobně. Což ale samozřejmě ten zásah do toho soukromí je úplně někde jinde, než byl v době, kdy se psala ta legislativa. No, až jednou bude kamery umět rozpoznávat, co si myslíme, tak policie zřejmě bude reagovat úplně stejně a zavede prostě toto rozpoznávání, odvolá se na obecnou možnost monitorovat.
Říká Jan Vobořil ze sdružení Juridicum Remedium.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Dnes v našem pořadu hovoříme o kamerových systémech rozpoznávání obličů a teď vlastně před chvílí SPZ. Tak vy jste zmínil vaši soutěž Big Brother Awards, cena velkého bratra. Vy každým rokem právě udělujete takové to, spíš bych řekl, anticeny většinou různým institucím nebo jednotlivcům nebo firmám, které sledují soukromí lidí příliš moc, nějak nadbytečně a podobně. Kdo vlastně třeba vyhrál v tom loňském roce?
No, zrovna teď jsme se krásně trefili, my jsme předevčírem otevírali nominace, takže kdokoliv může nominovat na www.bigbrotherawards.cz svého slídila, kterého pak vybere odborná porota. V minulém roce vyhrálo třeba úřad vlády, respektive vláda České republiky za to, že vlastně neřeší problematiku plošného sledování elektronických komunikací, nereaguje na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, který označil plošné schraňování těch metadat o elektronických komunikacích za rozporné tedy s listinou základních práv Evropské unie. Vláda na to nějak neodpověděla. No a na co bych možná ještě upozornil, je cena pro firemního slídila, který dostala Equabank, která vlastně vyžadovala od svých klientů povinně, aby dali souhlas tedy se získáváním takzvaného telco score, což je takový systém tedy, kdy z dat telefonních operátorů vlastně se seberou informace o všem možném a z toho se sestavuje jakési číslo, které má vypovídat o vaší kredibilitě. Nicméně ty vstupní informace jsou nejen to, jak platíte za faktury, ale i třeba to, kde se pohybujete, nebo jaký telefon používáte, jak jezdíte do zahraničí a tak.
Tak to jsou loňské výsledky, na ty letošní si ještě chvíli počkáme, teď tedy jsou spuštěné nominace. Jak dlouho mohou lidé nominovat, dokdy?
Tak otevřené ty nominace budou do poloviny ledna, takže do půlky ledna, nicméně čím dříve, tím lépe. A to vyhlášení samotné plánujeme na polovinu února.
Uvidíme, třeba se letos v nominacích objeví i nějaké kamerové systémy. Tím nechci samozřejmě úplně navádět nebo napovídat. Je to určitě na lidech, jaké jaksi projekty do vaší anticeny nebo ceny navrhnou. Děkuju za to, že jste dnes přišel, že jsme si mohli takhle promluvit o kamerových systémech, případných jejich rizicích. A budu se těšit třeba při nějakém o něco veselějším tématu zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
Tolik tedy Jan Vobořil, výkonný ředitel sdružení Juridicum Remedium, a od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.